Вие сте со SPS на Македонски. На програмата на SPS Audio со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Австралиците консумираат 3,8 милиони тони пластика секоја година, што предизвикува сериозна штета на дивиот свет, морските екосистеми и човечкиот живот. Ново истражување на Australia Institute сугерира дека оданочувањето на пластичната амбалажа може да собере околу 1,5 милиарди долари годишно, што некои веруваат дека може да помогне да се намали потрошувачката. Нова тема подетално известува Адриана Уфајншток за SBS News. Австралија, како што велат експертите, користи многу пластика. Джеф Спинкс, виш професор на факултетот за инженерство на универзитетот во Уолунгонг, вели пластиката е неверојатен материјал за секакви различни примени, ефтин, лесен и јак, и лесно се обликува во секакви различни форми, и затоа стана толку се присутен во сите производи што ги користиме.
They're amazing materials for all sorts of different applications. They're cheap, they're lightweight, they're strong. They're easy to shape into all sorts of different shapes, and that's why they've become so ubiquitous, really, in all the products that we use. So without any other consequences on the manufacturers in downstream, then of course they're going to use a great material. You know, they produce a great product at a good price.
Но се повеќе постои загриженост за тоа колку пластика генерира Австралија. Нина Габо од Australia Institute вели дека наплатата за употреба на пластични пакувања може да биде дел од решението. Габо вели Австралија троши 3,8 милиони тони пластика секоја година. Во контекст, тоа се 72 сиднејски пристанишни мостови.
We consume 3.8 million tons of plastic every year. And now to put that into context, that's 72 Sydney Harbour Bridges. That's the size of it, and that's how much plastic we're consuming in Australia.
Институтот вели дека данокот на пластична амбалажа може да собере 1,5 милиарди долари годишно за федералната влада. Иницијативата е инспирирана од данокот на Европската Унија кој бара од земите членки да плаќаат 800 фунти на тон отпад од пластична амбалажа што не е рециклирана. Во австралијски долари тоа значи 1300 долари за тон нерециклирана пластика. Нине Габо вели дека тоа може да придонесе кон многу подобар резултат. Според неа, со средствата би можело да се исчисти голем дел од загадувањето и да се најде потенцијална алтернатива на пластиката, што е поздрава за животната средина и за луѓето.
Imagine that 72 Harbour Bridges worth of plastic was converted into money via tax. We could do so much with it. You know, we could clean up a lot of pollution. We can come up with potentially alternatives to plastic that are healthier for the environment and for people.
Но Кейт Нобл, виш менеджер за океанска политика на светскиот фонд World Wildlife Fund, вели дека ова не треба да се смета за долгорочно решение, бидејќи самата цел на тој конкретен еколошки данок е да започне да го намалува количеството пластика што влегува во системот наместо да ги зголеми приходите.
We really shouldn't be seeing that as a long-term source of income, because the very purpose of that particular environmental tax is to start to reduce the amount of plastic going into the system rather than raising revenue. But it's a potentially really important lever for Australia to be using to reduce plastic production, consumption and even pollution.
Таа вели дека намалувањето на употребата на пластика не е само човечко прашање, туку многу пошироко прашање за животната средина. Според Нобл, повеќето пластика се добива од фосилни горива, нафта и газ, што значи има огромна количина на енергија и огромна количина на ресурси, отелотворени во пластиката што ја користиме кога правиме пластика, која трае само секунди или минути или дури недели. Тоа е огромен отпад, вели Нобл, и голем дел од пластиката што се прави исто така истекува во околината, што предизвикува сериозни штети на дивиот свет и морските екосистеми, вклучувајќи повреди, болести, па дури и смрт. Од новите докази засновани околу влијанието на пластичното загадување врз човековото здравје, вели Нобл, не се знае какви ќе бидат долгорочните влијанија. Но познато е дека микропластиката е присутна во мајчиното млеко, вели таа.
Most plastic is derived from fossil fuels, oil and gas. So there's a huge amount of energy and a huge amount of resources embodied in the plastic that we use. When we make plastic that lasts only for seconds or minutes or even weeks, that's an enormous waste. Unfortunately, a lot of the plastic that is made also leaks into the environment, which causes really serious harms to wildlife and marine ecosystems, including injury, disease, and even unfortunately death. We're also seeing a growing and emerging evidence base around the impact of plastic pollution on human health. So we know that it's having an impact. We don't know exactly what those long-term impacts will be, but we know, for example, that microplastics are present in human breast milk.
Бизнисите и потрошувачите се уште се одлучуваат за употреба на пластика. Кейт Нойбл вели дека практичноста на пластиката го отежнува животот без неа. Прашањето е во тоа што дозволивме да се користи за се и на секаде, што апсолутно не е соодветно, вели Нойбл. Таа предлага да се користи пластиката само онаму каде што е апсолутно потребно, да е дизајнирана да се пренаменува и повторно да се користи одново и одново пак и кога доаѓа до крајот на својот животен век, да има пат да се управува со овој материјал, вели Нойбл.
Plastic is a versatile material and it is really quite essential in some applications. The issue is that we've allowed it to be used for everything and everywhere, and that's absolutely not appropriate. So it is quite reasonable to expect that we will be using plastic into the future, but what we need to make sure is that we're only using it where we absolutely need to use it. That it's designed to be repurposed and reused over and over and over again, and that when it reaches the end of its life, we have a pathway to manage it.
Некои експерти велат дека да се донесе пластиката до одржлива форма е полесно да се каже отколку да се направи. Професорот Спинкс вели дека тоа е сложено и скапо и дека еден од вистинските проблеми со рециклирањето пластика е тоа што на фундаментално ниво разните видови пластика не се мешаат добро една со друга.
One of the real problems with recycling plastics is that at the fundamental level plastics don't like to mix with each other. The problem is that when you melt mixed plastics and then shape them and solidify them into the final product, that process of solidification means that they separate at the right down at the molecular level, and when they separate, they create these weak interfaces, so your final solid product is very brittle and therefore not very useful.
Тој исто така вели дека недостига едукација за рециклирањето. Тој вели дека кога зборува за рециклирана пластика, повеќето луѓе се прилично изненадени што постои технички проблем околу проблемот поврзан со мешањето на пластиката. Професорот Спинкс смета дека изненадувањето доаѓа делумно затоа што ние сме охрабрени да ја ставиме целата наша пластика во една корпа. За кое Спинкс вели не е најдобриот начин да се направи тоа од гледна точка на рециклирање.
That information is missing. It's when I speak about recycled plastics, most people are quite surprised that there's this technical issue around the problem associated with mixing up plastics. And I think the surprise comes partly because we're encouraged as recyclers, active recyclers, to put all our plastics into one bin. But that's not the best way to do it from a recycling point of view.
Australia Institute вели дека треба да се решат проблемите со рециклирањето. Од институтот велат дека како земја Австралија не ги исполнува поставените цели и успева да рециклира помалку од една петтина од пластичниот отпад што се користи секоја година. Сепак се очекува потрошувачката да се удвои на речиси 10 милиарди тони до 2050 година. Од прилогот на Адриана Вајнштог за SBS News. SBS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.